Studio Proud národní hrdosti ve spolupráci s Kopforum uvádějí pořad.
Tady je tesař, klempíř, zedník a ten, co otesává kameny, je kameník. A tady služka, oráč, kamnář, ten, když se umeje, je k nepoznání kominík. Ten dláždí ulice, ten kove podkovy, ta krmí slepice, ta peče cukroví, ten umí to a ten zas tohle. A všichni dohromady udělají moc.
Tvoříme novou budoucnost.
Já louhuju kůže.
Já zničím boty.
Já pěstuju růže.
Já látám kalhoty.
Ten umí to a ta zas tohle. A všichni dohromady uděláme moc.
Krásný den, vážení a milí přátelé, vítejte u našeho společného již 9. dílu cyklu pořadů Tvoříme novou budoucnost, které pro vás připravujeme společně s Jurou a s Jindrou, ale také dá se říct, i společně s vámi, protože nám kladete otázky, na které čas od času odpovídáme. Za ty otázky a za vaši aktivitu a i za to, jak pěkně se stavíte k těm pořadům a jak milé komentáře i dopisy nám posíláte, tak my vám za to za všechno také velice děkujeme, protože nejen, že je to milé, ale vězte, že to je ten důvod, proč to děláme a je to pro nás obrovské vzpruhou do další práce. Říkám to správně i za tebe, Juro?
No určitě, já jsem moc rád, že se zase potkáváme.
A navíc máme další soubor otázek, ke kterému se velmi brzy nikoli vrátíme, ale který zkrátka dobře velmi brzy zodpovíme. No ale jak jste asi zjistili, tak jsem oslovila opět jenom v uvozovkách jenom Juru. Jindra dnes bohužel s námi opět být nemůže, ačkoliv to bylo plánováno a dohodnuto, tak ale měl dnes menší autonehodu. Takže Jindro, my tě všichni zdravíme a držíme ti palce, ať si brzy v pořádku. Není to snad nic vážného podle toho, jaké máme zprávy, ale protože už jsme nechtěli další díl pořadu odkládat, tak jsme se rozhodli jej udělat společně s Jurou.
Je to tak, no, Jindra má nějaký pochromaný žebra, nějaký odřeniny, ale je bohužel ve špitále, takže skutečně to natáčení jsme udělali improvizovaně a jako po trojdohodě zase ve dvou, věřím, že už to příští budeme zase ve třech.
Ano, my už se na Jindru moc těšíme, protože se nám s ním pracovalo výborně a myslím si, že to trio se docela osvědčilo a že ještě více se osvědčí potom další pořady, kde nás bude ještě více. Ale nebudeme předbíhat událostem, pojďme si nyní představit dnešní téma a tím tématem jsou typy lidské psychiky a jejich vliv na řídící procesy. My si dnes trošku, ale jenom tak lehce, vyměníme role. Já vás budu seznamovat s tím tématem a Jura bude občas klást otázky a občas bude doplňovat. Já začnu malinko z osobního úhlu pohledu. Když jsem se dostala asi před 6 lety ke koncepci sociální bezpečnosti, tak mě tam doslova omráčily 3 věci. Za prvé jsem si potvrdila svůj pocit dlouhodobý už, že společnost, a to celosvětově je záměrně řízená k určitým cílům a že ty cíle nejsou ve prospěch lidí, tak to pro mě byl první obrovský aha efekt. A tím druhým a třetím, oni jsou vzájemně velmi úzce propojeny, byly právě typy psychiky a s nimi související mravnost. Ta typologie, tak jak vám ji nyní představíme, je nesmírně jednoduchá, je velmi snadno pochopitelná a dává odpovědi na spousty a spousty otázek nejen člověku jako jednotlivci, ale i těch otázek, které se týkají právě dnešního stavu společnosti. Takže tolik jenom za mě, proč ty typy psychiky jsem si vzala tak nějak pod patronát nebo pod svá křídla.
Já jsem to velmi uvítal, jde to, protože ten celý seriál, který vytváříme, je vlastně v jeho ohnisku je řízení jako takové, to slovo řízení. A my se snažíme postupně v těch jednotlivých dílech co nejvíce posluchačům přiblížit jednak, co to je. On je to takový vzletný, často použený termín, ale spousta lidí si zatím představuje spoustu různých věcí a to podstatné jim uniká. Čili nám jde v prvé řadě v těch jednotlivých dílech dát co nejúplnější obrázek, co je to řízení, jakým způsobem se realizuje to řízení a zejména dostat mezi co nejširší okruh posluchačů schopnost při těchto znalostech to řízení prakticky používat. I úplně ve svém osobním životě, nebo teda v životě svého okolí. Takže já jsem toto téma velmi uvítal, protože v řízení jsou dvě strany. Jedna strana je ta, která řídí, to je subjekt řízení. A ta druhá strana je ta, která je řízena, to je objekt řízení. A ať se bavíme o individuálním procesu, to znamená jeden člověk řídí druhého, nebo se bavíme o kolektivním řízení, to znamená v sociálním systému, zjistíme a po dnešku zjistíte, jak významné je, o jaké typy psychiky se jedná u toho subjektu řízení a o jaké typy psychiky se jedná u toho objektu. Čili ty řídící procesy jsou velmi výrazně ovlivněny tím, jací lidé se účastní na té straně subjektu a jací lidé na té straně objektu.
Ano, přesně tak. No a teď pojďme konečně k těm typům psychiky. A já všechny naše přátelé a kamarády posluchače vyzvu, aby zapátrali v paměti a také sami v sobě, ve své vlastní psychice. Určitě to všichni víme, ale je dobré si to připomenout a utřídit. A sice, myslím si, že se shodneme na tom, že chování nebo jednání člověka vychází z určitých věcí, nebo že má určité, jsou tam určité komponenty toho, z čeho vychází, co je jinými slovy určuje. A těch komponent je 5. Za prvé, všichni máme vrozené instinkty, pudy, nepodmíněné reflexy. To nás samozřejmě ovlivňuje. Za druhé, tradice, kultura, zvyklosti. Za třetí je to náš rozum, za čtvrté intuice a za páté, to možná lidskoho překvapí, boží vedení.
No, je to tak, je to prostě mix. Pro každého člověka je ten mix jedinečný. Řekl bych, že ten mix vytváří jakýsi otisk té osobnosti člověka ve společnosti. Je to jakýsi jeho společenský identifikátor. Kdybych to měl k něčemu snadno přirovnat, tak je to něco jako každý z nás má daktyloskopii úplně charakteristický otisk prstu. To jsou ty papilární kruhy, nebo jak to nazveme, čáry prostě na prstech. Jsou originální, jsou jedinečné, jsou připsány vždycky konkrétnímu člověku. A tady to je něco podobného. Já se zeptám, dám takovou řečnickou otázku, zkuste si to každý položit. Znáte nebo dokázali byste najít na světě naprosto identické dva po stránce psychiky, dva totožné jednotlivce, jakési psychické sklony? Já si myslím, že to je vyloučeno, že podobně jako s tím otiskem prstů, ten je fyzický, tak existuje i určitý psychický otisk toho jednotlivce té celé lidské společnosti. My se dál k tomu dostaneme, ale v ruštině mají velice, pro tento mix těch komponent psychiky, mají velice dobrý výraz, říkají tomu stroj psychiky, čili je to jakási individuální a velice originální psychokonstrukce každého člověka.
A tak, jak jsme to vyjmenovali, tak si myslím, že ty první tři části jsou každému jasné, instinkty, tradice, vlastní uvědomění.
Tedy rozum, který je ohraničen smysly a pamětí.
Ale pojďme se zastavit trochu blíž u čtvrtého bodu a tím je intuice, nebo u čtvrté komponenty a tou je intuice.
Já tomu říkám, intuici říkám, že to je jakýsi vnitřní hlas člověku, zase je naprosto originální, je to jakási vnitřní nápověda, ale co je na ní důležité. ta intuice vám něco napoví, nějakým způsobem vás iniciuje v nějaké situaci, ale všimněte si, ona vám nezdůvodňuje, co máte, to, co vám radí, to, co cítíte, tou intuici, že máte udělat v té situaci. Ona vám současně nezaručuje, nezdůvodňuje, že když to uděláte, tak to bude úspěšné, tak to bude správné. Je to jenom jakýsi signál zevnitř a já se o něm nepokouším nějak přesně identifikovat, nějak přesně označit. Prostě beru to jako něco, co má být neuchopitelné, ale o čem vím, že je to neuchopitelné a co samozřejmě má pro mě smysl tomu naslouchat.
Ano, ono je to něco, co se vynořuje, jak jsi říkal, zevnitř, vlastně z nevědomých úrovní psychiky jednotlivce a co k nám přichází třeba i z kolektivní psychiky. A té intuici, myslím si, se učíme naslouchat prakticky celý život a je velmi důležité pro jednoho každého z nás, abychom ji neignorovali a abychom se tříbili právě v té osobní zkušenosti a nevím, jestli tomu říct dovednosti, spíš schopnosti rozeznat pravou intuici od něčeho, co se může jenom jako intuice zdát nebo maskovat a ve skutečnosti je to třeba nějaký strach. Ale je to velmi důležitý zdroj pro člověka k tomu, aby šel správnou cestou, takovou, která ho vede k rozvoji. A myslím si, že lidé stále ještě intuici hodně podceňují, to je jedna věc. A druhá věc, že není tak úplně snadné ji odlišit od nějakého třeba strachu nebo z druhé strany zbožného přání. Každopádně ale intuice v rámci těch komponent stojí jakoby ještě i nad tím vlastním uvědoměním.
Tedy nad rozumem.
Všimněte si znovu té stavby, jak jsme šli od začátku, instinkty, potom tradice, kultura, potom vlastní uvědomění a za čtvrté intuice. Takže čím lépe se s tou intuicí naučíme pracovat, budeme jí důvěřovat, abychom ji následovali, tak tím zase náš život a tím pádem i život našeho okolí a společnosti by měl být lepší. Souhlasí s tím takto, Juro?
Já bych to ještě doplnil, souhlasím, ale já bych to ještě doplnil tím, že ta intuice vždy vystupuje vůči tomu člověku, vůči tomu jednotlivci, vždy vystupuje samozřejmě v různé síle, v různých situacích, ale co je dobré si uvědomit, je to jakási iniciace v tom pozitivním slova smyslu. Ona ho má chránit nebo usměrňovat v tom pozitivním slova smyslu. To znamená, není to, strach je emoce, která vás přepadne a vy v ní můžete jednat pro sebe pozitivně i pro sebe negativně. Ale ta intuice je nám seslána, někdo ji má velmi silnou, ženy mají ku příkladu velmi silnou a příroda asi ví proč. Takže někdo prostě dokáže pomocí té intuice projít celým životem relativně bez úhony, ale ona je vždy směřována k tomu, aby toho nositele té intuice chránila, aby ho posouvala pozitivně. A jde jenom o nás, jestli jsme dostatečně otevření a dostatečně schopní tu intuici přijímat, pracovat s ní a využíváme ji. Jsou lidé, kteří jsou, já nechci říct zabedněný, ale jsou prostě uzavření i vůči těmto signálům zevnitř a řídí se jenom tím, co mohou ohmatat, co mohou vidět, co mohou prostě racionálně hodnotit. A tu intuici vyřazují a bohužel často bývají velice neúspěšní.
Ano, já ti děkuji za to doplnění. No a to, co jsi právě řekl o intuici, stejnou měrou minimálně, ale možná ještě víc platí pro bod číslo 5, nebo pro komponentu číslo 5 a tím je boží vedení. Co je toto boží vedení? My jsme o tom už hovořili v našich pořadech o první světonázorové prioritě, kde jsme charakterizovali jednak jácentrismus a jednak bohocentrismus. Tam jsme se toho dotkli. Nicméně, pojďme si to teď ještě doplnit.
No, já se k tomu stavím podobně jako k intuici. To znamená, Je to něco, co nedovedu přesně definovat, přesně uchopit, přesně nějak kategorizovat, ale já tomu říkám, nebo já se na to dívám asi tak. Je to jakýsi celoživotní, nebo mohu to používat celý život, jakýsi kompas, který mi byl při přivedení na tento svět, když jsem se dostal na tento svět, tak mi ta vyšší moc prostě dala a dala každému určitou šanci, určitý nástroj uvnitř, který můžete používat. Já tomu říkám ten celoživotní kompas. A ten je složen ze dvou částí. Je to rozum, rozumová složka toho kompasu, a je to složka mravní. To znamená, jsou to dvě komponenty. Rozum a na druhé straně svědomí. Ten rozum je zajišťován prací mého mozku a to svědomí je v mém srdci. Čili já ten nástroj mám, jak říkám, podobný kompasu a mám možnost, já vůbec nemám povinnost s tím nástrojem pracovat. A zase jsou lidé, kteří prostě tohle to odmítnou, řeknou, jak nějaký boží vedení, to mi nic neříká. A postupují bez intuice a bez tohoto božího vedení. Já bych řekl, že to je velmi propojené, tyto dvě komponenty. No a prostě postupují životem, řekl bych, v uvozovkách racionalisticky, to znamená opět, řídí se jenom tím, co vidí, co si mohou osahat a neberou do úvahy tyhle ty vnitroosobnostní nástroje, které v sobě mají, no a bohužel teda často dopadají dost špatně. Čili já si myslím, že to je nástroj, jehož nemám povinnost ho používat v životě, to boží vedení, ale mám příležitost, mám možnost. A opět, je to nástroj, který mi má pomáhat, který mě nemá zavádět do slepých uliček něčemu negativnímu. Čili když budu otevřený a přijmu tento nástroj jako svůj, tak můžu na tom jedině získat a ten život můžu vést úspěšněji.
Tam v podstatě se jedná o to, že lidé, pokud věří takzvaně Bohu, nikoli jenom v Boha, ale Bohu, tak s ním navazují osobní niterný kontakt, tak, že se naučí postupně s ním hovořit. A to je něco, co v našich životech je zcela opomíjeno, ještě více než ta intuice. My se k tomu dostaneme ještě o kousek dál, až budeme konečně tedy již hovořit o těch jednotlivých typech psychiky.
Krátké shrnutí. V psychice každého jedince jsou přítomny následující složky. Za prvé, vrozené instinkty, pudy a také nepodmíněné reflexy. Za druhé, kulturní tradice a zvyklosti, které stojí nad instinkty, které jsou instinktům nadřazeny. Za třetí, vlastní rozum, který je omezen smysly a pamětí. Za čtvrté, intuice a za páté, boží vedení. Tyto složky mohou být různě hierarchicky uspořádány a mohou vytvářet různé typy struktury osobnostní psychiky, takže každá dospělá osoba může být nositelem jednoho ze čtyř v průběhu života více či méně stabilních typů struktury psychiky.
Které typy psychiky to tedy jsou? Juro, řekni první.
První je zvířecí neboli živočišný.
Ano, druhý biorobot neboli dově také zombí.
Třetí je typ démonické osobnosti.
Čtvrtý je typ psychiky člověk neboli lidský typ psychiky. No a potom je tady ještě jeden, pátý.
A to je vlastně člověk zvrácený do nepřirozené polohy. Jenom bych doplnil i ve to tím, že nás lidé nevidí nebo někde to nepíšeme, ten čtvrtý typ, ten typ člověk nebo typ lidé, lidská psychika, míníme tím nikoli s malým č a s malým l, ale s velkým č a s velkým l. My to potom vysvětlíme.
Ano, přesně tak. Za chviličku se k tomu dostaneme a všichni rychle pochopí, proč s velkým a nikoli s malým č a nebo l. Škoda, že tady teď nejsme společně někde s našimi přáteli a posluchači, protože bychom mohli začít diskutovat v podstatě to, co už jsme si řekli o těch základních komponentách, tak z toho vychází všechno ostatní a dá se z toho velmi dobře odvodit, jaké jsou asi charaktery těch jednotlivých typů psychiky, protože ty typy psychiky vlastně vždycky odpovídají tomu, co u toho člověka převládá. To znamená, která z těch komponent, jež jsme vyjmenovali před chvílí, u něj dominuje. Takže když se podíváme na ten zvířecí nebo živočišný typ psychiky, tak to je takový typ psychiky, v němž dominuje to první, o čem jsme mluvili, a to jsou instinkty nebo pudy. To znamená, že člověk se v životě soustředí především na uspokojení svých fyzických a materiálních potřeb. Takových těch úplně nejzákladnějších, jídlo, pití, nějaké obydlí, ošacení, musím se vyspat a tak dále. Tak to je zvířecí typ psychiky. No a kdybychom si měli říct nějaké příklady, Juro, řekni jeden, já pak zase další nějaký.
No, tak typickým příkladem je samozřejmě malé dítě.
Ano, tady možná k tomu bych mohla hned dodat, že vlastně všichni od narození procházíme jednotlivými stádii od toho zvířecího přes biorobotický, démonický až k tomu typu struktury psychiky, kterému říkáme člověk s velkým č, anebo lidský typ psychiky s velkým L. Takže je naprosto přirozené, jinak to ani být nemůže, že malé dítě se po nějakou dobu nachází v tomto stádiu, kdy uspokojuje především tedy své fyziologické potřeby.
Já bych tady jenom upozornil na jedno úskalí u tohoto prvního typu psychiky, a to je úskalí takové povrchního hodnocení tohoto typu psychiky člověka. Totiž ono to svádí k tomu, že zvířecí typ psychiky je něco nízkého, něco špatného. Ale zvířecí typ psychiky vůbec nemusí být ve společenství lidí negativní. Já to ukážu na jednoduchém příkladu právě na tom malém dítěti. Totiž ten zvířecí typ psychiky znamená vychýlení rovnováhy toho zájmu, toho člověka na materiální potřeby a naopak atrofii nebo takový nedostatek zájmu o ty duchovní. Ale to je dáno opět, jak si to řekla, i vývojem člověka od dítěte až do dospělé.
Díky za doplnění. No a jinak ještě k těm příkladům. Určitě v minulosti většina národů žila tímto způsobem, než tedy se zlepšily podmínky pro lidstvo jako celek, což potom umožnilo další růst. A určitě, když se podíváte ve svém okolí, vážení a milí přátelé, tak s vám spousta takových příkladů vytane na mysli z vašeho okolí. Čili to je ten zvířecí typ psychiky, soustředím se na materiální věci, na ty základní, a je to v jistém období života naprosto přirozené, ale jak člověk roste potom dál, tak už nás takovéto zaměření může velice brzdit a také brzdí. No a pojďme k dalšímu, k tomu druhému typu psychiky, a tím je biorobot nebo zombie. Do tohoto psychického nastavení se dostane člověk tehdy, když u něj převládá, mohli bychom říci, naprogramování kulturou. To znamená, člověk jedná hlavně v souladu s tím, co mu bylo vštěpováno kulturou, a to jak kulturou třeba určitého národa nebo celé společnosti, nebo i kulturou v rámci rodiny. ten člověk to prostě přijal jako určité vzorce, neuvědomuje si, že je tím řízen a ovládán a jedná do jisté míry jako stroj, proto biorobot, anebo jako zombie, protože tam zcela chybí nějaká vůle, nějaké vlastní plány, nějaká tvořivost, nebo je ta tvořivost jenom do té míry, pokud vyhovuje zase těm nějakým kulturním tradicím toho společenství, komunity, rodiny, anebo národa. Takže to je typ biorobot. Chceš k tomu něco dodat, Juro?
No, tak spíš bych to možná trošku upřesnil. Ještě z jiného úhlu pohledu bych se na to podíval. Z hlediska chování těchto biorobotizovaných jedinců, tak jde vlastně o jejich život je algoritmizovaný, čili většina toho, co na nich pozorujeme, je dobře předvídatelné, protože oni, jak se řekla, oni jednají podle určitých vzorců. A jestliže známe ze společnosti plejadu těchto vzorců a vidíme, že ten člověk je nastaven na tento typ psychiky, tak jeho jednání je poměrně snadno odhadnutelné a snadno předvídatelné. On vlastně nedisponuje tím, co je u těch vyšších typů psychiků velmi důležité. On vůbec nedisponuje kritickým myšlením, čili on přijímá, když má rozhodovat o nějakém svém jednání, tak se nezamýšlí kriticky nad tím, zda to bude správné nebo nesprávné, mravní nebo nemravní. On vezme ten vzorec jako takové, jako kánon, jako zákon a jedná. Čili chybí mu kritické myšlení a chybí mu jeho autonomní chování. Pracuje vlastně jakoby pomyslně řízen zvenčí tou plejádou vzorců, plejádou algoritmů, které jsou v jeho psychice jakoby nahrány nebo je získává v průběhu života.
Ano, a ještě bych k tomu dodala, že přitom si to vůbec neuvědomuje ten člověk.
Ano, a kdybych měl dát příklad, úplně příklad, typicky biorobotizovaných jedinců, a často je vidíme, ty společnosti jsou dokonce velmi, velmi viditelně prezentováni, tak jsou to herci. Když se tím nechci říct, že úplně všichni a stejnou měrou, ale herec je přesně profese, kdy ten člověk přijme scénář, přijme roli, tu roli odehraje, čili dostal vzorec, on v tom vzorci vystoupí a je potom za to odměnen, čili v něm se vytváří takový algoritmus. Já nejsem na světě o to, abych si řídil vlastní mravnosti a tu předváděl svému nebo jednal tak se svým okolím. Pro mě je důležité, abych vždy dostal nějakou roli a tu roli jsem odehrál. Čili to je typicky programované jednání a ty programy mohou být dlouhodobé, mohou být krátkodobé. Jsou herci, který vám během měsíce odehrajou 6 rolí, vidíte je na 6 různých místech, různých uměleckých kusech a jsou naprosto rozdílní. Proč? Jsou to bioroboty.
Ale bohužel se to netýká jenom herců a pro příklady další nemusíme vůbec chodit daleko. Vidíme to dnes a denně všude okolo sebe. Je to v současné době prakticky většina populace naší euroatlantické civilizace. No a pak je tady ještě jeden opravdu velmi viditelný příklad celého společenství a to jsou Židé, kteří byli také naprogramováni zcela záměrně pro ty role, které hrají. Netýká se to určitě všech Židů, ale určitých skupin, zejména těch finančních, které byly naprogramovány tak, aby lidi ovládali především přes finance.
Je, ale je tohle téma na skutečně samostatný pořad, možná se k němu někdy dopracujeme, ale ten příklad je velice dobrý a je to příklad, kdy lze i ve velmi velkém měřítku dostat do kolektivu, v tomto případě do etnika, určitý typ psychiky, nejenom jednotlivce, ale i kolektivní psychiky. A to je právě tento příklad, který si Iveta uvedl.
O zvířecím typu struktury psychiky hovoříme tehdy, když je chování jedince podřízeno instinktům a uspokojování pudových potřeb, a to bez ohledu na okolnosti. Strukturu psychiky biorobota nebo zombií má člověk tehdy, když v základu jeho chování leží kulturně podmíněné automatismy, a pokud by takový jedinec byl vystaven nějakému vnitřnímu konfliktu, v němž by musel volit, jestli bude jednat na základě toho, co mu velí instinkty, anebo na základě toho, co mu velí to kulturní naprogramování, ty kulturní zvyklosti a tradice, tak se většinově rozhodne ve prospěch kultury, ve prospěch tradic a zvyklostí. Jinak oba dva typy struktury psychiky nebo jejich nositelé těchto dvou typů psychiky mají společné to, že nejsou zpravidla schopni pomocí vůle překonat ty instinkty, které je k něčemu pudí, anebo ty kulturní normy a vzorce chování, které převzali.
A teď se dostáváme dál ke třetímu typu, a to je typ psychiky démon, nebo také démonický typ. A tady u toho démona už je přítomen prvek vůle. Oni, když mají nějaký cíl, tak dokážou vůli používat i třeba dlouhodobě, proto, aby si splnili to, co oni chtějí. Ty cíle, jak z toho vyplývá, jsou většinou velmi sobecké. A teď důležitá věc. Oni ke splnění těch svých cílů používají tyto dva nižší typy psychiky. To znamená lidi, u nichž převládá v jejich struktuře psychiky ten typ zvířecí a typ biorobotický. Takže těchto dvou typů psychiky používají pro splnění svých vlastních cílů. Čili zase si všimněte, jak to všechno se prolíná, jak to navazuje na ty pořady o první světonázorové prioritě, kdy jsme hovořili o tom jácentrismu. Démon prostě bez ohledu na prostředky si jde za svým.
Já bych to ještě doplnil dvěma pohledy. Ten jeden je takhle lidově. Když se budete bavit mezi lidmi, tak často slyšíte, nebo o těchto lidech bych řekl toto, jsou to v podstatě velmi schopní a vzdělaní gauneři. To je jedna možnost, anebo jsou to lidé, a to se často s ním potkáváte, že se řekne, to je člověk, který nemá svědomí. To znamená, k výbavě těchto lidí patří jednak vysoká intelektuální schopnost, to je jedna věc, ale schopnost mimikrovat, to znamená ztratit se v tom davu. A nejenom v davu, to znamená v té nižší společenské skupině. Oni se dokonce dokážou ztratit i v elitě. To znamená, oni jsou schopni velice dobře splývat s tím svým okolím, ať je to dole nebo nahoře, ale přitom dokážou velice šikovně k těm svým cílům kráčet a, jak se řekla Iveta, ty využívat. Samozřejmě ty dva nižší typy psychiky, pokud tu možnost mají, a to jsou ty bioroboti, a nebo jsou to ty zvířecí typy psychiky. Je to velice společensky nebezpečný, destruktivní psychotyp. Velice nebezpečný. A ano. Druhá věc, kterou bych k tomu řekl. Víte, v průběhu mládí a potom cesty k dospělosti, ale to je můj osobní názor, možná s tím řada lidí nebude souhlasit. Já se domnívám, že toto je první křižovatka, kterou nám dokonce ta vyšší moc dává do cesty. A každý z nás v tom zrání během mládí nebo během cesty dospělosti měl příležitost dostat se do této slepé uličky, protože démonický typ osobnosti je slepá ulička. Ta nemá další vývoj. Jo, ta je prostě nakonec sebedestruktivní. Ale každý z nás má jakousi příležitost vydat se touto cestou a je na nás, na naší mravnosti a na našem světonázoru, jestli ten démonický typ osobnosti odmítneme. Protože on nám na začátku ukazuje jakousi výhodnost chovat se takto podle tohoto psychotypu. Protože můžeme získat něco víc než ostatní. Budeme v tom jácentrismu úspěšní. A teď jde o nás, o naši mravnost, zda to odmítneme a pokračujeme dál směrem k tomu lidskému typu psychiky.
Ano, a tam navíc ta společnost tyto typy psychiky také podporuje. V podstatě jsme to zažili všichni od malička, když nás rodiče nutili, abychom byli ve všem nejlepší, anebo když ne ve všem, tak alespoň v něčem. A proč jsme měli být nejlepší? No, nikoli proto, abychom rozvíjeli společnost a třeba pomáhali lidem, učili lidi a tak dále, ale proto, abychom se měli dobře. Já si myslím, že toto zná úplně každý. Naši rodiče to samozřejmě nedělali proto, že by nám chtěli uškodit, ale proto, že chtěli, abychom se skutečně měli co nejlépe, ale už tam byla zakuklená tato obrovská past, tak to je jedna poznámka k tomu. A za druhé, děje se to poměrně dost běžně v životě, že člověk se nechá svést na tu cestu.
Ale pokud v sobě zároveň má i dobré základy toho skutečného lidství s velkým L, tak se po čase může vrátit na cestu k člověku. No a ještě jedna poznámka, je opět zcela přirozené, že v tom našem vývoji po narození od toho živočíška, od toho zvířátka přes biorobota se dostáváme i do stádia démonického, no a po něm pak následuje to stádium struktury psychiky typu člověk. Jinými slovy, každý člověk od narození projde všemi těmi stádii a teď jde především o to, aby stále rostl a zrál až k tomu člověku a potom zůstal už člověkem takzvaně nezvratně, aby neuvízl v některém z těch stádií nižších, což se bohužel děje velice často.
Já bych to ještě doplnil, když si uvedla ten příklad rodiče versus děti, nebo rodiče ve prospěch dětí. Tam je velmi důležité ta snaha mít pro své potomky, dát jim do vínku nebo pomoci jim, aby jejich život byl úspěšný, dobrý. To je v pořádku, to je, si myslím, přirozené, tak to je v přírodě u všech živočišných druhů. Ale co je důležité? Aby rodiče nedávali tento impuls svým dětem s tím, ty se měj za každou cenu dobře i za cenu toho, že budeš vůči svému okolí se chovat nemravně, neslušně, brutálně, agresivně. A to je podstatné. Ta snaha pro ty svoje děti mít to nejlepší nebo dát jim to nejlepší, to je přirozené, ale nesmí to být na úkor jejich okolí.
Ano, určitě. Já jsem měla na mysli takové to, na jakou půjdeš školu, staň se lékařem, což je nádherné. Nádherné stát se lékařem, pomáhat lidem a tak dále. Ale tam často to staň se lékařem bylo doprovázeno slovy typu budeš se mít dobře, doktorů je vždycky potřeba, i když je nejhůř, tak lidé si doktorů váží a doktor nikdy nestrádá a podobně. Takže toto jsem měla na mysli. Děkuju za to doplnění, samozřejmě. Ale myslím si, že obecně, protože logicky to není kritika vůči nikomu, rodiče se nad tím nezamýšleli z těch hledisek, z jakých se nad tím zamýšlíme dneska my, ale obecně v těch rodinách se nekladl důraz na to, aby ten potomek, aby těch svých schopností a znalostí využíval i pro společnost. Tam skutečně převládal individuální zájem těch lidí. A to si myslím, že také není úplně dobré. Ale jak říkám, to není kritika, to je jenom popis toho stavu, v jakém lidé dřív byli. No a dnes se nad tím zamýšlíme, proč? No, protože ta společnost se dostala do stádia úpadku a hrozí jí zánik. A to nezpůsobovaly jenom věci vysloveně nemravné. Jako to je jedno, co uděláš, hlavně ať jsi úspěšný a bohatý. Ale i věci velmi dobře pochopitelné, ale v konečném důsledku domnívám se velmi škodlivé. A sice, že jsme nebyli vychováváni v tom, že jednotlivec tady není jenom pro sebe, ale že je tady i pro celou společnost. A že například čím větší schopnosti, ten člověk má, tak tím větší odpovědnost má ve společnosti, vůči té společnosti, vůči všem ostatním. Bralo se to všechno víceméně utilitárně. Jaký z toho ty především a eventuálně tvoje rodina budeš mít užitek. A myslím si, že tohle je také hodně důležité, abychom pochopili, že opravdu záleží na každém kroku, na jednotlivých i malých činech a že někdy můžeme v té psychice mít i takové to vlastně nejen pochopitelné, ale i roztomilé často, nicméně chyby, které pak, když má víc lidí, společných, nebo když ty chyby jsou společné většímu počtu lidí, no tak už to vede, třeba to trvá déle, je to nenápadné, ale vede to k destrukci společnosti také.
No demonicky bych vlastně vytvořil davolitární společnost, protože bez demonického typu, a nemusí zdaleka to být statisticky většina v té společnosti, ale ten příklad démonického typu ve společnosti, který dosahuje viditelně svých cílů, ten motivuje další a je to, jak říkám, je to velice nebezpečný a velice destruktivní typ nebo psychotyp ve společnosti a je to úhelný kámen vlastně vzniku davolitární společnosti.
Ano. A pojďme si dát ještě nějaké příklady tady těch lidí s démonickým, s typicky démonickým typem psychiky nebo strojem psychiky. No a to je v první řadě to takzvané světové zákulisí. To znamená ti lidé, kteří stanovují ty nelidské cíle, lidé, kteří je plánují, různě organizují, pak jsou tam vedoucí různých církví. Mnozí politici, to vidíme dnes a denně, i když dneska jsou podle mě politici daleko spíš částečně démoni, no ale mají tam hodně toho biorobotického. Co myslíš, Juro?
No tak samozřejmě, ty se můžeš posunout z toho biorobotického stavu, kdy jsi navyklá, kdy máš nějaké algoritmy jednání, ale pokud ti někdo řekne, no když budeš jednat tímto algoritmem, tak budeš mimořádně úspěšný, no tak se posune do té polohy démonické. Nakonec známe řadu celebrit, které takzvaně se nechali zneužít, jaksi ve veřejném prostoru a hlásali naprosté zrůdnosti. Konec konců máme příklady těch pedofilních spolků dneska, který se nějak už 2-3 roky prostě provětrávají v tom veřejném prostoru. A máme celebrity, které jsou ochotny vystoupit v televizi s naprosto zrůdnými myšlenkami. Či to už jsou ty bioroboti, kteří byli zvyklí, že jejich život je vlastně plněním rolí. Oni prostě dostávali role a ty plnili, ty odehrávali. Ale pokud určitý typ role jim byl ukázán jako mimořádně pro ně úspěšný, no tak sklouzli až do toho démonického stavu a stali se skutečně profesionálními propagátory naprostý zhubností, občas i teda naprostý skromnutí z bovadilosti. Asi tak.
Ano, ono vlastně tady jsme se dostali k tomu, je to příklad toho, o čem ty jsi hovořil na začátku, a sice, že každý člověk má určitou psychiku, určitý otisk, jak si to nazval pěkně.
Ano, jedno.
Že má individuální psychokonstrukci.
Ano. Ano, je to obdoba fyzického otisku, to je ten jeho identifikátor, třeba daktyloskopie, jeho prsty, jeho prostě otisky prstů, a té psychické rovní je tak originální, že té společnosti je v podstatě neklonovatelný, neopakovatelný. Vždycky je ten člověk nějakým způsobem v něčem naprostá originalita v té psychické poloze.
Ano, takže to byly ty příklady, zase jsme tam zmiňovali i umělce, ty jsi bral herce jako příklad biorobota, naprosto souhlasím, ale jsou i takoví umělci, kteří to vytvářejí, tak například režisér nebo scénárista a tak dále. Ale zase bychom tam mohli polemizovat o tom, jak dalece jedná na základě zakázky, takže vlastně je to takový biorobot a jak dalece démonický, ale každopádně tam ty komponenty musí být přítomny toho démonismu, protože jinak by se nikdy v životě do toho nedal vtáhnout. Také se toto týká mnohých manažerů. ne všech, ale hodně z těch manažerů má právě démonický typ psychiky. A samozřejmě zase čím výše ti manažeři jsou v rámci společnosti, čím vyšší mají postavení, tak tam bude asi větší podíl tohoto typu psychiky. Já znova jenom připomenu, že když hovoříme o těch typech, tak mluvíme o tom, který typ psychiky převládá. Ono totiž je to tak, že všechny ty typy psychiky máme v sobě a vlastně lidé mohou jednat v určité situaci jako zvířátko, jiné jako biorobot, jindy jako démon, jindy jako člověk. Ve skutečnosti existují tři typy lidí. Ten první, kde převládá určitý stroj psychiky, ten druhý, kde se ty typy psychiky třeba i v průběhu dne mohou měnit. No a potom třetí, a to je takový člověk, který se vyvíjí směrem k lidskému typu psychiky a tam potom už je ten vývoj jednosměrný. No a cílem a metou nás všech je dostat se nezvratně do toho typu psychiky člověk.
Tentokrát neprovedu shrnutí vlastními slovy tak jako obvykle, ale vypomohu si odstavcem ze základů sociologie 1, protože je to tam vysvětleno stručně a naprosto jasně. Démonická struktura psychiky je charakteristická tím, že její nositelé jsou schopni vůlí překonat diktát instinktů i historicky dané kulturní normy a vypracovat si nové způsoby chování a řešení problémů jak ve svém osobním životě, tak i v životě společnosti. Pokud démonismus ve společnosti získá tu či onu moc, vyžaduje bezvýhradnou poslušnost a vymýšlí ty nejbezohlednější a nejvytříbenější formy potlačování svého okolí. Přitom může být démonismus přívržencem dobročinnosti, která je však buď pouze deklarativně demonstrativního charakteru, nebo kryje nějaké utajené zlo. Démonický typ struktury psychiky se dělí na dva dílčí typy. Na démony samotáře, kteří upřednostňují izolované a samostatné jednání, a na démony korporátníky, kteří dávají přednost tomu podílet se na činnosti nějaké korporace na základě té či oné hierarchicky organizované korporativní etiky.
Cílem a metou nás všech je dostat se nezvratně do toho typu psychiky člověk. No tak se teď na něj pojďme podívat, jaký je to vlastně typ psychiky, ten lidský. Juro, já požádám tebe, protože jsem teď už mluvila dlouho.
Já budu velmi stručný. My jsme o tom mluvili v těch dílech věnovaných světonázorů. V podstatě lidský typ psychiky by mělo být jakési završení smyslu lidské existence na světě. To znamená, on by měl být v plném souladu s tím božím vedením, s tím vedením toho tvůrce, který ho vlastně na ten svět poslal. Každému byl dán nějaký jeho jaksi individualizovaný záměr, jak by se na tom světě měl chovat, k jakým cílům by měl směřovat. No a ten lidský typ psychiky z vlastní vůle se do té míry s tím dostane do souladu, že prostě postupuje skutečně jako bohocentrik naladěný a bohocentricky celoživotně jednající člověk. To znamená, je to odchod od toho jácentrismu, s kterým se každý z nás rodí a v určitém stádiu prochází každý z nás tím stádiem. A posouvá se během svého života k tomu vnímání bohocentrickému, to znamená tomu vnímání, že on jako jedinec je součástí nějakého velkého celku a ten velký celek má nějaký vyšší smysl, proč tady vůbec je. Čili To je vlastně to bohocentrické vnímání svého života i světa jako takového.
Řekl jsi to, myslím, všechno. Já ještě jednou to shrnu svými slovy. O lidském typu psychiky hovoříme tehdy, jestliže člověk jedná na základě vlastního svědomí, má svůj vlastní neopakovatelný individuální vztah s Bohem, nebo se o něj aspoň snaží individuálně celý život, jej navazuje, neustále kultivuje. A zároveň, jak jsme říkali, Bůh s námi hovoří jazykem životních okolností. Takže podle toho, co se nám v životě děje, tak v těch jednotlivých událostech my jsme schopni vysledovat, kdy jdeme správně, kdy se odchylujeme, jakou chybu děláme a můžeme na sobě vždycky zapracovat, abychom to napravili. Člověk v takovém případě je už emocionálně zralý, stává se samostatným z hlediska myšlení, z hlediska rozhodování o svém životě. Se stává samostatným, ať se děje, co se děje, tak prostě člověk řeší tu situaci zase na základě vlastního svědomí. Radí se s Bohem, hledá ty nejlepší cesty, uplatňuje svou vůli, ale tak, aby to bylo ku prospěchu jeho a jeho okolí a celé společnosti. No a to všechno dělá, jak už jsem řekla, bez ohledu na okolnosti. Takže i v těžkých časech, přestože ho to může stát buď nějakou materiální újmu, nebo i různé jiné újmy, tak když ten člověk ví, že něco je správné, jeho svědomí mu to jasně řekne, tak prostě od toho neuhne, ať se děje, co se děje.
No a když jsme se toho teď dotkli, tak pojďme si připomenout jeden příklad z naší slavné české minulosti. Nebyl to jediný člověk s velkým Č, kterého náš národ má, ale byl asi a stále je tím nejvýraznějším. Následuje krátká ukázka z filmu Jan Hus, který je součástí husitské trilogie Otakara Vávry.
A tak svatý otec v Římě proklel svatého otce v Avignoně i svatého otce v Boloni a všichni tři pamětlivě Kristova přikázání o lásce k blížnímu zdvihli proti sobě válku. Proto papež loupí věřící kramařením z odpustky. Vítejte, moji milí.
Rádi bychom s tebou mluvili o samotě.
Pojďte dál. Pro dnešek končím, přátelé. Co se stalo?
Nevíš? Pražský lid se zvedl proti odpustkům. Všichni čekají, co k tomu řekne naše vysoké učení.
Naší povinností je kupčení z hříchy veřejně odsoudit.
Ano, ale král Václav to zatím povolil. Bojí se Říma.
Ale já nechápu, jak může královo stanovisko změnit náš úsudek. My se přece řídíme pravdou, jak nás učí písmo.
To je správné, ale poštveme tím proti sobě krále. Je tvou jedinou mocnou oporou proti arcibiskupovi. Teď nemůžeme proti odpustkům vystupovat. A nejlépe by bylo, kdybys na nějaký čas přestal vůbec kázat.
To nepřestan. Teď, když se Řím zavřít betlémskou kapli, kde se káže materskou řečí lidu, kde Čech se cítí Čechem, odkud slova pravdy zní po celé vlasti, jak bych nyní mohl mlčet k tomu nejhoršímu?
Bez krále nezmůžeme proti církvi nic.
Jak můžeš tak mluvit, Štěpáne, ty, který si káral církev ohnivěji než já sám?
To bylo mezi námi, mistry. To byla věc učených. Ale veřejně to vykládat obecnému lidu, jako ty, co pak to mohou pochopit?
To je vidět, že ho neznáš. Lid pochopí, tak jako pochopili chudí rybáři Krista. Šli za ním, stali se bojovníky za jeho pravdu.
a teď se vrátím k tomu, co už jsme jednou nakousli, a sice, že člověk zcela přirozeně od narození prochází postupně jednotlivými stádii od toho živočišného typu psychiky až po člověka. A teď si můžete tipnout, než to řeknu, kdy myslíte, v jakém věku by asi tak měl u člověka v ideálním případě nastoupit lidský typ psychiky. Tak možná vás to překvapí, ale člověk by měl tohoto typu psychiky dosáhnout už na začátku pohlavního zrání nebo dozrávání. To bude asi tak věk 12 a 13 let. Tam už bychom měli být jednoznačně nastaveni na ten lidský typ psychiky. Po dobu puberty bychom měli až do začátku mladosti se stabilizovat v tomto typu psychiky. No a na začátku mladosti už, kdyby se člověk vyvíjel optimálně a vlastně i přirozeně, dá se říct, kdyby tam nevstupovaly ty různé manipulace z vnějšího prostředí a bohužel i z rodiny, to není zase kritika, to je jenom konstatování faktu, tak by člověk měl být zralý a mít lidský typ psychiky nezvratně už na začátku mladosti.
Ano, to je důležité, aby vlastně vstupoval jako nová generace, která střídá tu předchozí, tu rodičovskou generaci, tak aby co nejvíce mladých lidí vstupovalo do toho procesu, kdy oni budou vlastně zodpovídat a tvořit tu svoji nastávající budoucnost, aby tam vstupovalo co nejvíc lidí stabilních jedinců. A samozřejmě ideální, kdyby byli už v té poloze, v tom psychotypu lidském. My jsme řekli, proč velké čeno, protože to jsou lidé, kteří nejsou hráni svým egem, ale jsou hráni tou vyšší mocí, nebo jsou motivováni tou vyšší mocí fungovat jako lidi s velkým L, nebo člověk velkým Č, a to je ta vyšší moc toho tvůrce, toho Boha, který nás nějakým způsobem na ten svět poslal s nějakým posláním.
Ano, a teď se podívejme na nějaké příklady toho lidského typu psychiky. A tady se přiznám, že to vnímám jako hodně složité. Koncepce sociální bezpečnosti je v tomto ohledu velice, ale velice přísná, protože když mluví o lidech, tak se tam někdy konstatuje, že vlastně se nejedná ve většině případů o lidi, ale o člověku podobné opice, protože prostě ten lidský typ psychiky v populaci je velmi málo rozvinut. Já si myslím, že spousta lidí v mnoha situacích v životě jedná skutečně v souladu s tímto typem psychiky. Ale bohužel je poměrně málo lidí, kterým by se bylo podařilo nezvratně dosáhnout tohoto typu psychiky, takže by vlastně nesklouzávali do těch typů předcházejících. Myslím si, že jednomu každému z nás se to stane, že tu spadne do biorobota, tu do zvířátka, tu i dokonce do démona, nemusíme si to ani uvědomovat, prostě žili jsme v nějaké společnosti, v nějakém prostředí a samozřejmě jsme je nasávali a ty chyby jsme dělali všichni. Nicméně s tím nezvratně lidským typem psychiky, když bychom hledali konkrétní příklad, to bude asi poměrně složité. Co myslíš ty, Juro?
No, složité z jednoduchého důvodu. Typickým znakem tohoto psychotypu je, že ty lidé jsou nenápadní a nepotřebují se zviditelňovat. Čili jejich projev, na rozdíl od těch předchozích typů, není příliš v té společnosti vidět. Ale pokud jsme všímaví a vnímaví, tak kolem sebe, jak říkám, tyto lidi uvidíte, ale musíte se na to umět dívat trošku jinými očima. To znamená nedívat se na to, co je jakoby na první pohled viditelné. To jsou většinou lidé, kteří patří k těm předchozím typům psychiky. Tito lidé s velkým L nebo člověk s velkým Č kolikrát jedná tak, že si to často ani nevšimnete, ale ty důsledky jeho jednání se třeba ukáží až po nějaké době a zpětně ho zhodnotíte, že to je člověk s velkým L, č, nebo lidé s velkým L, asi takhle. Typickým znakem, ale typickým představitelem ale byl třeba Ježíš. Celá historie jeho působení, ať si teda vezmeme, že část může být domyšlená, část může být fabulovaná, ale on měl být příkladem psychotypu člověka podle tohoto nejvyššího stupně vyzrání člověka, to znamená psychotypu člověka s velkým čem. Jeden příklad je Ježíš Kristus.
To určitě, ale aby se nám potom nezdálo, že je to téměř nedosažitelné, když se budeme dívat na Ježíše, mě teď napadlo, nevím, jak je to dnes, dnes to asi bude složitější, ale třeba v minulosti všechny ty pečovatelské profese se velmi obětavě často staraly o pacienty nebo o své svěřence. Když si vezmu třeba nějakého údržbáře, něco se vám stane, v domě vám praskne voda a ten člověk přestože je unaven po celotýdenní práci a vy ho zavoláte, tak přijde a pomůže vám, ačkoliv by měl nárok na odpočinek a podobně. Takže takových lidí je určitě mezi námi hodně, ale mám pocit, když to srovnám s tou dobou minulou, že opravdu je složitější už je dneska hledat. Ještě teď jsem si vzpomněla, já už nevím, kdo to psal nebo v jakém díle to bylo z první světové války, kdy se ptali těch zraněných vojáků, kteří přežili, kdo jako pro ně byl v těch těžkých chvílích nejdůležitější. A oni svorně říkali, že zdravotní sestřičky, že to byly prostě jejich andělé, protože ona nejen, že se o něj starala, ale ona i v tom schonu si našla čas, že třeba s vojáčkem poseděla, vzala ho za ruku, napsala dopis jeho rodině a podobně. Máš pravdu, těch lidsky jednajících lidí najdeme opravdu mnoho.
A já bych ještě doplnil úplně nejjednodušší příklad, a teda v naprosté většině příklad, který funguje, nebo který prostě jsme všichni z nás prožili. Myslím, že příkladem člověka s velkým Č jsou všechny maminky.
Ale nezapomínejme ani na laskavé a obětavé tatínky. Ve vztahu k dětem, někde jíte ve fabrice může být i démon, ale ve vztahu k dětem bude ten člověk velmi často člověkem.
A ještě bych k tomu dodala, že lidé se mohou chovat jako lidé s velkým L v určitých oblastech života, jako například ty ošetřovatelky, nebo k určitým lidem, jako matka k dítěti, nebo táta k dítěti, ale v jiných oblastech života zase, nebo k jiným lidem se mohou chovat zcela opačně, buď jako démoni, nebo klidně jako bioroboti a podobně. Dokud jsme nedosáhli nezvratně nebo nevratně typu struktury psychiky člověk, tak můžeme občas sklouznout do těch nižších typů struktury psychiky, a nebo dokonce u nás může převládat nějaký jiný typ psychiky, ale to se nevylučuje s tím, že čas od času jednáme skutečně jako lidé. Pokud se to ale jedinci podaří, pokud někdo dosáhne struktury psychiky typu člověk nezvratně, tak potom už jako člověk jedná pořád. Pak se stává tím člověkem s velkým Č. Teď vybírám z textu uvedeném v základech sociologie 1 to, co sice jsme třeba říkali, ale mám pocit, že jsme to dost nezdůraznili, takže krátké shrnutí anebo také trochu doplnění. Lidská struktura psychiky je charakteristická tím, že každý její nositel si uvědomuje misi člověka být zástupcem Božím na zemi a v souladu s touto okolností vědomě buduje své osobní vzájemné vztahy s Bohem skrze život, svým jednáním na základě své vůle upřímně napomáhá realizaci Božího záměru tak, jak ho cítí a chápe. Pro lidský typ struktury psychiky je normální, když je v hierarchii algoritmiky psychiky intuice podřízena svědomí a nadřazena rozumu. Rozum zase stojí nad instinkty a všechno to dohromady zajišťuje soulad člověka s biosférou Země, vesmírem a Bohem. S lidským typem struktury psychiky jsou spojeny takové komponenty osobnostní psychiky jako stud a svědomí. Podle našich pozorování není svědomí formováno společností, ale projevuje se v životě jedince brzy poté, kdy vyroste z kojeneckého věku. Vědomě přesvědčený ateista může mít svědomí funkční, a člověk, který vědomě nebo uvědoměle vyznává nějaké náboženství, zase naopak to svědomí funkční mít nemusí. Jinými slovy, to, jestli někdo věří v Boha, z něj ještě člověka s velkým Č nedělá. Naopak často se mezi náboženskými přívrženci setkáváme zejména s biorobotickou strukturou psychiky u jednotlivců. Svědomí a stud jsou dva prostředky, které jedinci umožňují stát se člověkem. Pokud je potlačeno svědomí a stud, vznikne nečlověk, který se člověku pouze podobá a není schopen stát se člověkem do té doby, dokud se v něm opět neprobudí stud a svědomí.
No a teď tady máme ještě bod 5, typ psychiky číslo 5, takzvaně zvrácený do nepřirozenosti. Tam řadí koncepce všechny lidi, kteří konzumují buď drogy nebo alkohol, což je také droga, a nebo tabák a další látky. Takže bez ohledu na to, jestli člověk konzumuje tabák nebo alkohol nebo tvrdou drogu, tak je zařazen do tohoto 5. typu zvrácení do nepřirozenosti.
Já bych se u tohle zastavil trošku víc. Ty prostředky, které se zmiňují v souvislosti s 5. prioritou řízení, čili tou nesilovou, to jsou prostředky nepřímo dlouhodobě působící, jsou to doslova zbraně, ale zbraně nesilové, a tento 5. typ psychiky lidské, to jsou vlastně oběti těchto zbraní. To znamená lidé, kteří těmto zbraním podlehli. Společným znakem je v podstatě pomalá, ale trvalá ztráta vlastní vůle a schopnosti myslet samostatně a autonomně podle vlastního rozumu a svědomí, a ten je nahrazen postupující regresí až na úroveň zombie a na konci čistý negativní řízecí psychoty. A o tohle všechno se starají vlastně ty nebezpečné zbraně, ty látky typu drogy, alkohol, tabák, popřípadě další, já ještě nakonec, když si vezmete i nadměrná konzumace čehokoliv, to je také zbraň, protože tím ten lidský organismus podléhá dvěma efektům. A to znamená chřadné a prostě odchází fyzicky, ale současně se stává závislým na té konzumaci a je to zase zbraň, která ho postupně ničí. Čili dneska se kromě vlivu psychofarmak a jiných doplňků, jak jsem o nich hovořil, přidávají ještě spektrum patologických závislostí. U příkladu závislost na hraní, gambling. A nebo, a co je teda velmi rozšířené a velice nebezpečné, to je chorobná závislost na mobilech či na televizi. Já pro tuto úchylku používám, a pro ty oběti této úchylky používám pojem že to nejsou homo sapiens ti lidé, ale jsou to homo televizorus, čili lidé, kteří odložili vlastní rozum, vlastní schopnost myšlení a rozhodování a nahradili si ji tím, co na ně působí jako zbraň z médií a zejména z televizní obrazovky.
Tady se jedná o dvě věci. Jakmile vzniká jakákoliv závislost na čemkoliv, ať je to nějaká omamná látka, nebo ať je to nějaká činnost, viz tady homo televizorus a podobně, tak to oslabuje lidskou vůli, ale za druhé tam ještě dochází přímo ke změnám v biopoli toho člověka. Tak mějme to všichni na paměti a snažme se do těchto pastí nepadat. No a teď ještě, Juro, jsem se tě chtěla zeptat, my už jsme na to narazili. V koncepci se hovoří nejen o typech psychiky, ale oni tomu také říkají často přímo stroj psychiky.
Ono z ruštiny se některé jemné niance opravdu obtížně do češtiny nebo do slovenštiny překládají a tohle je typická ukázka. Ale já myslím, že se s tím krásně vyrovnáme. Ten stroj psychiky je to vlastně vyjádření specifiky psychické výbavy každého člověka. To znamená, představme si to skutečně jako určité soustrojí. Když si představíme, člověk má fyzickou stránku tělo a člověk má psychickou stránku, tu my nevidíme, ale je to obdoba toho fyzického projevu, toho skeletu, toho svalstva, tak něco uvnitř nás je jakýsi stroj, který spouští celý komplex našeho jednání, přestože není vidět. To znamená, ten stroj psychiky vidím jako jakési uspořádání vnitřní, velmi individuální, které spouští zase velmi individuální psychický projev každého člověka. Čili je to individuálně konstruovaný stroj, ale v té psychické oblasti asi takhle.
Děkujeme, to si vysvětlil opravdu krásně.
Ještě bych to doplnil. Představte si to úplně v praktické situaci. Člověk se rozhodne jinému člověku uštědřit úder. To znamená, navenek my to jeho jednání vidíme jenom v té fyzické rovině. To znamená, on vymrští ruku a toho člověka tou rukou uhodí. To je ten projev toho fyzického stroje toho člověka. Ale k tomu, aby toto začalo, aby toto proběhlo, muselo uvnitř toho útočícího, toho, který uhodil, něco spustit, které dalo povel té fyzické stránce. A to je ten stroj psychiky. Z jakého důvodu on se pro ten úder rozhodl. To řešil ten jeho stroj psychiky.
No a na závěr, Juro, mám pro tebe jednu otázku. Téma našeho pořadu je jasné, nazvali jsme to typy lidské psychiky a jejich vliv na řízení společnosti. Každému je asi jasné, už teď, anebo bylo i předtím, jak celou společnost neblaze ovlivňují jednotlivci s démonickou, ale nakonec i s tou biorobotickou nebo zvířecí strukturou psychiky. Ale jak do toho zapadá konkrétní člověk, který zdánlivě nic neřídí, ani žádnou společnost, ani žádnou neziskovku, ani nemá žádnou úlohu v nějakých politických strukturách nebo ve státním aparátu?
No, ten konkrétní člověk do toho zapadá samozřejmě velice, protože on může být, respektive on vždy je v nějaké pozici v rámci řídícího procesu. A vůbec si tu pozici nemusí uvědomovat. Tento konkrétní člověk může být v pozici subjektu řízení, ku příkladu v nejmenším sociálním systému, to je rodina, v roli jednoho z rodičů. A tady si můžeme uvědomit, nebo musíme si uvědomit, že ten konkrétní člověk v roli rodiče bude vždy vystaven, nebo neustále bude vystavován nutnosti nějakým způsobem tu rodinu řídit. To znamená, ať je to matka, nebo je to otec, ale oni se potom pohybují v roli subjektu řízení v té rodině a mohou nabývat v těch rolích vlastně dokonce plynulého spektra od zvířete přes biorobota, přes démona, člověka až ke zvrácené formě člověka. Oni toto mohou jako subjekt řízení v té rodině nabít. Takže nemá smysl žít v iluzi, že nás, nebo většin lidí se tyhle znalosti typů lidské psychiky netýká. Týká se to naopak zcela bezprostředně a celoživotně úplně každého z nás. Stejné je to v opačné poloze, kdy ten člověk není v pozici řídícího subjektu, ale je v opačné pozici. To znamená, je tím řízeným objektem, ať už jako jednotlivec nebo skupina lidí. Opět v této poloze zase může nabít polohy od zvířete přes celou tu plejádu až k tomu finále, k tomu člověku, nebo teda i k tomu zvrácenému typu. A opět ten řídící proces bude velice ovlivněn tím, jaké jsou ty objekty řízení, jaké jsou ty psychotypy. Čili obecně, kdybych to měl shrnout, znalost psychotypů je důležitá, abychom mohli posuzovat i dopředu odhadovat, jak bude ten řídící proces v tom sociálním systému postupovat. To znamená, když budou na jedné straně démoni jako řídící subjekty, na druhé straně zvířata jako řízené objekty, no tak můžeme snadno odhadnout, jak se bude ten řídící proces v tom sociálním systému vyvíjet a kam asi bude směřovat. Já bych řekl jenom velice nedávnou zkušenost, kterou jsme všichni prošli a ještě zažíváme dozvuky a doufejme, že už nebudeme zažívat nějakou reminiscenci. Vezměte si dvouletý proces zvaný COVID-19. Tam jsme přeci všichni, to jsme jenom trošku vnímaví, prošli jakousi zkouškou schopností vnímat kolem sebe lidi podle jiného jaksi vzorce nebo podle jiných stránek, než na které jsme byli zvyklí. Tím jsme si všímali lidi podle toho, jak byli oblečeni, jak se projevovali, jak byli bohatí, já nevím, jaké čemu fandili a tak dále. A my jsme byli vystaveni v těch minulých dvou letech začít ty lidi vnímat právě podle těchto psychotypů. Čili my jsme kolem sebe viděli zvířátka, to byli lidi, kterým bylo nejdůležitější, aby se dostali do hospody na pivo, no tak se nechali naočkovat, nosili roušky, nebo pro ně bylo důležité, aby vlétili do Chorvatska. To byly zvířátka. Byli tam bioroboti, to znamená, to byli ti, kteří si sedli večer k televizi a řekli jim, měli jsme tady 51 tisíc nakažených, zítra jděte na druhou dávku. A šli, to byli typický bioroboti a mohu pokračovat. Čili ty poslední dva roky byly pro nás školou, jak strašně důležité je pro každého z nás umět vědět, teda, jaké typy psychiky kolem nás jsou, včetně nás samotných, ale jak se je naučit rozeznávat, vnímat a jak také s nimi jednat. A když jsme v pozici řídícího subjektu, anebo jsme v pozici řízeného objektu.
Tady je důležité, ty jsi to zmínil, já to jenom ještě podtrhnu. Lidé často si stěžují, že tady není nikdo, kdo by se ujal řízení prospěšného pro lidi a podobně. Ale my musíme vzít v úvahu přesně to, co ty jsi řekl. Jací jsou ti lidé v souhrnu? Jaká je ta společnost? Jaký tam převládá typ chování, neboli vlastně jaké tam převládají typy struktury psychiky. No a podle toho, jaká ta společnost je, z čeho se skládá a jak vypadá v souhrnu, tak podle toho potom také vypadají ti, kteří ji řídí. Čili jinými slovy, jeden každý z nás nesmírně ovlivňuje veškeré to dění ve společnosti, v našem národě třeba, ale potažmo de facto i na celém světě, byť tou svou jednou 7 nebo 8 miliardinou, kterou každý z nás představuje, ale ovlivňujeme. A ten výsledek potom je vždycky takový, jak vypadá ta společnost v celku, v souhrnu. Řekla jsem to správně?
Určitě. Nemám žádnou doplňující poznámku.
Pro mě tohle je nesmírně důležité, za prvé proto, abych se nevzdávala v čemkoliv, co považuji za správné dělat v současné situaci. A každý člověk, který je tady, každý náš spoluobčan je stejně důležitý a bohužel spousta lidí, určitě naši přátelé a posluchači k ním nepatří, ale spousta lidí si toto neuvědomuje anebo si to nechtějí uvědomovat. Setkávám se s lidmi, kteří už dneska vidí, že máme problémy ve společnosti a když s nimi o tom hovořím, tak oni řeknou, no ale já s tím stejně nic neudělám. No tak si buďme jisti, vážení a milí přátelé, že třeba jednotlivec s tím nic neudělá, ale čím nás bude více na té cestě spolupracovat, tak tím ta situace bude lepší, ať už bude ve výsledku jakákoliv.
Já bych doplnil, je to nekonečnost toho procesu, toho vývoje lidské psychiky. Ono to totiž nikdy neskončí nějakým finále a bude řečeno, jest hotovo, vůbec ne. A tady bych použil takovéto okřídlené heslo, ale myslím, že sem se hodí. I cesta může být cílem. A ta ano. Cesta je vlastně to, o čem jsi ty hovořila.
Ano, ano.
Krátké shrnutí. Ještě jednou, čím je charakterizován člověk s velkým Č, především za prvé je u něj přítomen prvek vůle, takže je schopen sám realizovat vlastní rozhodnutí, je schopen rozpoznat nebo rozlišit dobro od zla, takže je schopen činit rozhodnutí správná, je také schopen přijímat odpovědnost, takže za své činy plně odpovídá. No a v psychice člověka s velkým Č je vždy přítomen stud a svědomí. Svědomí to je ta část psychiky, která nás dopředu varuje před nějakými špatnými rozhodnutími nebo kroky a stud to je to, co pociťujeme poté, co jsme svědomí ignorovali, ty špatné kroky jsme udělali, no a pak se stydíme. Takže jakkoliv nám to bývá nepříjemné, tak buďme rádi za to, že se stydíme občas, protože to je známkou toho, že stále máme šanci státi se lidmi s velkým L. Ale takovou šanci má každý. To je ještě další důležitá poznámka. A sice, jestliže se člověk seznámí s touto typologií psychiky, tak se může stát, a často se to také stává, že si uvědomí, jak on sám na tom ve skutečnosti je. A v tu chvíli se může rozhodnout, že se stane člověkem s velkým Č a může na tom začít pracovat. A ta změna, ten obrat směrem k lidství, může být prakticky okamžitý.
Vážení a milí přátelé, tímto se s vámi dnes rozloučíme. Jsme velmi rádi, že jsme se opět mohli společně setkat. Očekáváme vaše náměty, podněty a i případně otázky nejen na téma typů psychiky. A Juro, já ti moc a moc děkuji za spolupráci a předávám ti ještě slovo na závěr.
No to slovo bude velmi krátké. Moc se těším na příští díl, kde budeme zodpovídat vaše otázky, vaše podněty. A moc se také těším konečně, že budeme zase tři. To znamená, doufám, že mohu za vás vyřídit pozdraví Jindrovi, aby se z té kalvárie nečekané dostal co nejdřív a doplnil naše trio. To je vše ode mě. Loučím se s vámi a moc se těším na pořady další.
Já se také připojuji, Jindro, ať se rychle uzdravíš a vy všichni, vážení a milí přátelé a kamarádi, ať jste také zdraví, ať jste čilí, ať máte hodně optimismu a pracujte všude, kde víte, že je to prospěšné pro vás, pro vaše blízké i pro celou společnost. Krásné dny.
Kdo ví, kde odpočívá nám? Kdo ví, kde skončil svoji dlouhou pouť? Kdo ví, kde naposled se potopil? A nikdy víckrát už nevyplul. Maelstrom jej hýčká ve svém náručí a v něm hlavu plnou zázraků. Kapitán Nemo, když mi poručí, já vidím do lidí, jak do vraků. Vidím na tisíc vzácných pokladů, které jen stěží někdo vyloví. Leží tam v troskách stranou pohledů, na místech, o kterých se nikdo nedoví. V hloubkách, kde může plout jen Nautilus, 20 000 mil pod mořem myšlení. V troskách vašich duší a na dně slz je poklad, který těžko někdo docení. Na den tak vypůjčit si Nautilus, stačí mi je všechny ještě zachránit a očistit od chaluch a od medus a chobotnic a nánosy bahna z nich odstranit. A vzít i tu truhlu stříbrem kovanou a výkop klíčkem písní odemknout. Rozdávat lásku uvnitř schovanou až do dna a potom zas dále plout. Projít se Atlantidou křížem krát, vyrvat času všechno, co nám zatajil, najít staré mapy, bez nich se nevyznáš, tam v krajinách svého mozku na chodbách žil.
Opustí,
štěstí. Tajuplný ostrov leží v každém z nás. A pan Jules Verne mi to jistě odpustí.